Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Euskadiko portu eta aireportuetan personen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko lanean jardungo du aurrerantzean Ertzaintzak, Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur Madrilen adostu dutenez. Ez dio honek eragingo Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak kontrabandoren aurkako borrokan edo mugen kontrolean dituzten eskumenei. Eta ez du Guardia Zibil eta Polizia Nazionalaren plantillan eraginik izango Marlaska ministroak argitu duenez.
No habiendo ninguna modificación, sino una clarificación de las competencias, que es algo distinto, evidentemente no tiene ninguna incidencia en el número ni de policías nacionales ni de guardias civiles. Se va a mantener, por supuesto.
Ostiralean Imanol Pradales lehendakariarekin bilera egiteko Pedro Sánchez presidenteak Gasteizera etortzeak badu bere horretan garrantzia, bestalde Itxaso Atutxa buruzagi jeltzaleak Euskadi Irratiko faktorian nabarmendu duenez, keinuak normaltasuna eransten baitio EAJak eskatzen duen aldebikotasun harremanari. Keinuetatik harago hala ere, bazkide dituen aliatuak hobeto zaintzeko ahalegina eskatu dio Atutxak Sánchezi atzo kongresuko bozketen emaitzak agerian utzi duten bezala.
Oraingoan guztion botoa behar dau, botazio guztietan. Eta ez da hori aurretik lantzen. Danetara jokatzen deu, baina nik uste dut ez dauela nahiko prestatzen, eta oraindik uste dauela gehiengoa daukala. Eta ez eban eukin aurreko legealdian, eta oraingoan are gutxiago.
Dakizuen ez PPek eta Boxek bezala, Juntsek atzerritartasun legearen erreforma tramitera onartzeren kontra bozkatu zuen atzo, eta legealdiko egonkortasunari begira hori baino garrantzitsuago den defizit helburuen aurka. Alderdi Popularrak modu grafikoagoan adierazi nahi izan du Sánchezen gobernuaren atzoko porrota.
Lo de ayer ha sido una hostia para el gobierno, en palabras del propio ministro de Cultura, ¿no?
Miguel Tellado zen, hori adierazpen hori egiten, hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan igotzalkorta arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Auzitegi Gorenetik etorri den albistea behin-behinean bertan behera utzi du atzerriko tituluen homologaziorako eskumena Euskadiren esku utzi zuen dekretua.
Elkargo profesional ezberdinen elegitearen ondorioz dator erabakia, tartean Espainiako dentisten elkartea. Gorenak dio auziaren muina aztertu arte eskumenaren transferentzia bertan behera ustea dela honena, aurten bertan hilabete gutxitan ebatziko duelako Gorenak berak elegitearen alde edo kontra. Kolpea dau Jaurlaritzarentzat, besteak beste eskumen eskuratzeak atzerriko medikuen kontratazioa azkartzeko balioko zuela adierazia baitzuen.
Imanol Pradales lehendakariak bestalde eragile sozialekin egiten ari den bilera errondaren baitan gaur Confebaskekin elkartu da, eta Confebaskek begirada fiskal berria eskatu dio lehendakariari. Tamara Jaue enpresarien elkarteko presidenteak nabarmendu du sozietate zerga jeistea ezinbestekoa dela enpresak lehiakor izango badira.
No nos cansaremos de repetir que no se trata de aportar menos, sino de aportar mejor, que ayudará a generar más actividad.
Eta une honetan elkartuta Generalitatearen egoitzan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea eta Pere Aragonès jarduneko Kataluniako presidentea.
Eskerra eta sozialisten arteko negoziak eta betean dator bilera, eta gastu mugaren aurka eginda Juntsek Espainiako gobernuari golpea eman biharamunean. Ikusteko dago illa sozialista president gisa babesteko Eskerrarentzat ezinbesteko baldintza den subirautza fiskalaren auzian urratsik egiten ote duten.
Parisko Olimpiar Jokoak ate joka bere alamaitan eurbi eta kontatuko digu kirol ikuspegitik jakin beharrekoa aurrez, eta biegunen faltan Gerard Darmanan Frantziako barne ministroak jakinarazi duena. Jokuen aurka egitea helburu zuten lau ekintza utzi dituztela bertan bera azken egunetan.
Azken atzo 18 urteko gazte bat atxilotu zuen poliziak Girondan indarkeria ekintza bat egin nahi zuelakoan. Joku Olimpikoetan BFNTV katean barne ministroak defendatu egin du segurtasun dispositibo zorrotza akatsa garesti ordainduko liratekeela esanez.
Mais qu'est-ce que vous diriez si je laissais passer avec le préfet de police dans ce périmètre des personnes qui seraient radicalisées?
Paris erdialdean 6 kilometro daude esituta 45.000 polizia eta 10.000 soldadu besteak beste etzi hasiko diren jokuen segurtasuna zainten.
Eta adi muga zeharkatzeko asmotan baldin bazarete, izan ere datozen ordu eta egunetan Gipuzkoa eta Lapurdi arteko errepideetan autopilaketak sor daitezke, Joko Olimpikoak tarteko Frantziak zorroztu egin baititu kontrolak mugetan, eta horretaz gain, gogoratu bihar, Santiago eguneko zubia baliatu nahiko lukeen. Herritar ugari izango dela muga zeharkatu nahian, Asier Arbelaitz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Frantziar poliziak biriatuko ordainlekuan bi norantzkoetan ezarri ditu kontrolak Parisen Joko Olimpikoak astera doazela. Honek, A8an autopilaketak eragingo dituela argi du Eusko Jaurlaritzak, eta datozen egunetan puntu horretan sortu daitezken eragozpenen aurrean, zein neurri hartu behar diren aholkatu du David Villa Ertzaintzako bozeramaleak.
Mugan jarritako kontrolek eta ibilgailu kopuru handiak trafiko dentsitate handiagoa ekarriko dute. Beraz, bidaia planifikatzeko eskatzen dugu irten aurretik trafikoaren egoera kontsultatu, behar den aurrerapenarekin irten eta pazientzia izatea eta ardura jokatzea.
Ertzaintzak erregulazio dispositibo berezia jarri du martxan, muga saihesteko bide alternatiborik ezin dute gomendatu, baina errepidetako eragozpenak alik eta txiki ienak izateko autobideko arduradunekin eta Irun eta Hondarribiako udaltzaingoarekin lanean ari direla gehitu du Bilak. Pirinio Atlantikoetako prefetak Julian Sarchek berriz segurtasun dispositibo berezi iragarri du abuztuaren 11 arte egunero 50 eta 200 polizia eta jendarme artean ariko dira lanean mugaz gain euskal kostaldea zaintzen.
Hori hortaz datozen ordu eta egunetan izan litezken eragozpenak mugan eta ordu honetan egoera errepidetan bada eragozpenik hasier.
Bai, 3 kilometro terdiko ilarak daude A8an Irunen Kateako eta Beobiako ordainlekuen artean auto bat matxuratu baita aldi honetan Donostiarantz eta errei bat itxita dago horren ondorioz ibilgailu ilarak Beobiaraino iristen dira Lapurdiko mugaraino segurtasun sailak azaldu digunez.
Miriam Ruiz Euskalme eta arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Atzo aginduta bezala gaur freskoago ez da Miriam?
Bai, eta ipar partean lainotuta dago oraindik, baina barnealdean giroa eguzkitsua da. Datozen orduetan, kantauri zurialdean dakagun odei geruza zertxobait saretuko da, hori bai, zenbait okitan kostaldetik gertu ez du guztiz jasotzerik lortuko, eta gero gainera gauean berri ere lainotuko du denean. Temperatura barnealdean 26-28 gradura igoko da, kostaldean berriz 22 gradura, eta iparrukituko aizea apur bat indartuko da barnealdean.
Eta bihar?
Joko bera errepikatuko dugu eraldiak, Goiza eta gaua motela eta ilun samarra izango da, batez ere ipar partean eta bertan zirimiri apur bat egin dezake, eguerditik aurrera eta arratsaldean berriz argitzera egingo du, baina kostaldetik gertu osterabe agian ez du guztiz jasotzerik lortzen denean. Barne alderantz jo eskero, Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean, goizean goizlaino maskal batzuk agertuko dira, baina hor bere ala jasoko du.
Eskerrik asko, Miri. Bihar arte.
Zuei.
Maitane Urbieta arratsaldeon. Ordu bat aterrietan kirolegez orain aurrerapena.
Hori da Parisko Olimpiar Jokoak hemen dira, irekiera ekitaldi ostiralean izango den arren, Euskal Herriko futbolariak gaur hasiko dira leian arratsaldeko 3etan, gure 3 futbolarien txanda izango da, Beñat Turrientes, Jon Patxeko eta Aimar Oroz Uzbekistanen kontra estreinetuko dira Espainiarekin eta 5etan Dominikar Errepublikako hautatzaile gisa egingo dute debuta Ibai Gomezek eta Fernando Amorebietak. Guk berriz, Parisko Olimpiar Jokoei eskainitako tartean gaur, Kaldi Odriozola eskubalo jokalaria izango dugu gonbidatu, eta Unai Arrieta kirol psikologoarekin horrelako itzorduko otolo baterako kirolariak nola prestatzen diren kontatuko dugu.
Eta jazz doinuak Mailu Odriozola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Donostian igandera bitarte behinik behin. Martxan da 49. 70 kontzertutik gora urtengo edizioan. Gaur hasiko dira Zurriola hondartzan doako kontzertuak Izarorekin. Eta Donostian da urtengo jazaldia jasoko duen William Parkerrea.
Bai, free jazzaren kontrabaxu jole onena dela diote adituek, artista emankorra, kompositorea, multiinstrumentista idazlea eta pedagogoa. Berarentzat izango da urten jazaldiak ematen duen sari nagusia eta 3 kontzertu eskainiko ditu jaialdian. Komunikabideen aurrean egin duen agerraldian luze aritu da kazetariekin eta bertan adierazi du sorpresa hartu duela saria William Parker.
Coming here was a big surprise. And a bigger surprise was being given an award.
Ordu bata eta 9 dira Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazio.
Euskadi Irratian, Goizak gaur. Maite Artola.
Aurrerantzean ertzantzak Euskadiko portu eta aireportuetako azpigituretan segurtasun zaintzaren eskumena izango du bere gain. Gaur hala adostu baitu segurtasun batzordeak Binge Zupiria, sailburua Madrilen izan da, Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin elkartu da, eta honek nabarmendu du gaur adostutakoak hala ere ez duela eraginik izango Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren zereginetan, izan mugen kontrolari dagokiona edo kontra banduari aurre egiteko borroka. Xavier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Euskadiko portuetan eta aireportuetan ertzaintzak alde batetik eta Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak bestetik zer egin dezaketen da gaurain zuzen argitu dutena. Gernikako estatutua maiganean, Zupiriak eta Marlaskak argi utzi dute ertzaintza pertsoneen eskubide eta askatasunez arduratuko dela baita Euskadiko portu eta aireportuetan ere. Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasuneko sailburua.
Pertsonen eskubide eta askatasunak betetzea eta betearaztea, edo ordenuaren eta herritarren segurtasuna bermatzea, edo gertatu daitezken deliktuen jarraipena, ertzaintzaren eginkizuna izango dira baita portu eta aireportuetan ere.
Bestalde, Espainiako poliziek estatuaren eskumena diren kontuetan lanean jarraituko dutela bermatu du Grande Marlaska ministroak. Alegia, kontrabandoaren eta iruzur fiskalaren aurkako borrokan, baita estatuko mugen kontrolean ere, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa.
Evidentemente, no tiene ninguna incidencia en el número ni de policías nacionales ni de guardias civiles.
Eskumenak argituta Marlaskak ziurtatu du ez direla Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren plantillak murriztuko, baina batzarrak beste akordio bat ere utzi du. Indarkeria matxistaren aurkako lanetan koordinazio eta elkarlan maila sakonagoa, estatuko Biogen bi programak eta Euskadiko EBAK batera egingo dutela lan matxismoaren aurka.
Testu inguru honetan jaso du Jaularitzak bestalde kontrako albistea, esan genezake Auzitegi Gorenak behin-behinean kautelaz bertan bera utzi baitu atzerrian lortutako unibertsitate mailako tituluak homologatzeko Jaularitzak apirilean lortu zuen eskumena, Ramon Sánchez.
Batik bat Osakidetzan dagoen profesional eskasiari aurre egiteko beharrak bultzatu zuen Jaularitza funtzio eta zerbitzu berri hauek beretzat eskatzera, prozesua bizkortuko zuelakoan. Apirilaren 9an errege dekretu argitaratu ondoren ordea, hainbat profesional kolegiok elegiteak aurkeztu zituzten transferentzia bertan bera gerazedin eskatuz. Orain, Gorenak transferentzia behin-behinean bertan bera uste erabaki du, espero baitu aurten bertan ebatziko duela kolegioek jarritako legitei buruz, eta epea motza izanik Gorenak dio, ez duela ondorio handirik izango ebazpena alde bateko izan alabesteko. Gorenak uste du, tentuz eta zorroz jokatu behar dela, oso garrantzitsua baita estatu osoan irizpide bat eta bakarra bermatzea atzerriko titulazioak homologatzerakoan, honen eragin sozial eta ekonomikoa handia izanik. Gainera, aintzat hartu behar dela dio, gaia ez dela erreza, gero eta gehiago direlako goi mailako titulazioak eta gero eta gehiago atzerrian ikasten duten bertako ikasleak edo atzerriko ikasketak estatuan homologatu nahi dituztenak. Interes publikoaren mesadetan jokatzen ari dela dio Gorenak, eta ez Euskal Administrazioaren aplikazio desegokiak kezkatzen duelako.
Euskadiren garapenerako enpresarioak aliatu izango dituela adierazi dio gaur Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak Imanol Pradales lehendakariari Ajurianean egin duten bileran, baina Euskadirako begirada fiskal berria eskatzen du Confebaskek. Jaueren hitzetan, enpresarioen asmoa ez da gutxiago ordaintzea, baizik eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko politika fiskala eguneratzea. Maialen Narratibe, Ajurianea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, begirada fiskal berria behar duela Euskadik, hala esan dio Tamara Jaue Confebaskeko buruak lehendakariari, nahi bada bere hitzetan enpresen lehiakortasunari bultzada bat eman.
Que no se trata de aportar menos, sino de aportar mejor. Nadie está pensando en hacer un
eta horretarako dio ez dutela nahi zergak ordaindu gabe foru ogasunen bilketa austea, baizik eta zenbait zerga jeitsita, adibidez sozietaten gainekoa eta ondarearen gainekoa, ba enpresa gehiago erakartzea eta hala rekaudazioa ere handitzea. Hortik harago, kezka azaldu du azken urteotako langatazka giroaz, horrek ez omen duelako laguntzen kanpoko inbertsioak erakartzen.
Frente al conflicto permanente de algunos, pues manotendida de colaboración leal.
Eta sektore batzutatik auspotzen duten gatazka giro horren aurrean esan du enpresariek kolaborazioa eta leialtasuna eskaintzen diotela gobernuari. Bide beretik ziurtatu du 108ko absentismoak asko kezkatzen dituela enpresariak eta hori aztertzeko batzarra egingo dutela datorren azaroaren 7an Gipuzkoako, Arabako eta Bizkaiko patronalek hainbat aditurekin batera. Helburua Jaueren hitzetan ez da errudunak bilatzea, konponbideak baizik.
Fiskalitatera itzulita, Bizkaiko aldundiak bezala Gipuzkoako aldundiak eraztertuko du Confebask patronalak sozietaten gaineko zergaren inguruan egin duen proposamena, baina Jokin Perona Gipuzkoako ogasun diputatuak adierazi du gaia ez dela soilik zerga tasa bat ala bestea, begirada luzea eta adostasuna behar direla aldarrekatu du bidera ezina dela eskema fiskala urtero aldatzen aritzea Sisto Iturriaga Goitia.
Gipuzkoak duen eskema fiskala egokia dela adierazi du Peronak eta horri esker egonkortasuna eta emaitza onak lortu dituela azken urteetan. Zerga tasa auziaren zati bat dela erantsi du Gipuzkoako ogasun diputatuak eta segurtasun juridikoa eta egonkortasunaren izenean adostasunaren garrantziare nabarmendu du.
Guk bihirak egiten ditugun garaien enpresekin tipo ez da elementu nagusiena. Elementu nagusiena da zein dan epeluzeko ikuspegia Gipuzkoako Foru Aldunditik, ze segurtasun juridikoa ematen ditugun, horrek epeluzeko ikuspegi bat behar du eta egonkortasun bat behar du. Eta hori da guk mailan gainean jarriko duguna beti eta segituko garena adostasun zabalak lortuz, hurrengo 10 urteetan ere erabakitzen den eskema fiskal erabakitzen dela, benetan egonkortasun bat egon dadin.
Agerraldi berean, Jokin Peronak jakinarazi du mutualistei 204 milioi € itzuli diela jada Gipuzkoako aldundiak 2023ko errenta kanpainan urte horri zegozkion itzulketa guztiak egin zituen aldundiak eta aurreko 4 urtetako eskarietatik 160% aztertu eta kitatu ditu jada. Geratzen diren erreklamazioek kasuistika berezia dituztela azaldu du ogasun diputatuak, banan-bana aztertu beharko dituztela, baina hala ere guzti aurten bertan erantzuteko konpromisoari eusten diola aldundiak.
Confebask enpresarioen elkartearen eskariaren aurrean ELA sindikatuaren ikuspuntu ere jaso behar dugu, ELAk lehendakariari astelenean helarazitako proposamenen xehetasunen berri eman du gaur eta tartean dago elkarten gaineko zergan enpresa guztiek gutxienez ordaindu beharrekoa 125%-era igotzea. Marijo de Gracias, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sindikatuaren arabera ezinbestekoa delako fiskalitatearen erreforma lan eta kapital errenten zergapetzeak berdintzea, ondarearen gaineko zerga bikoiztea, soldatapekoak ez diren errenten 125%-a ikuskatzea iruzur fiskalari aurre egiteko, eta sozietaten gaineko zerga gutxienez 125%-koa izatea enpresa guztientzat. Ildo horretan gainera eskari zuzena egin dielak lehendakariari eta aldun nagusiei ez egiteko kasu Confebasken eskariari alegia ez jaisteko sozietateen gaineko zerga ala etekinak handitzen ari den testu inguruan gutxiago ordaindu nahi izatea eskandalagarritzat jo du Mitxel Lakuntza ELA sindikatuaren idazkari nagusiak.
Zergatik eskandalua delako. Eskandalua da zerga sozietaterekin gertatzen ari dena eta aurpegia izan behar da eskatzeko eskatu dutena. Jakinda ere 10 enpresetatik 6 ez dutela ezer ordaintzen.
Azaldu duenez, kenkari guztien ondorioz gutxieneko tiporik ez dagoelako enpresen gaineko zergan eta gogoratu du 2007an 400 milioi gehiago jasotzen zirela EAen zerga horri esker. Halaber eta ostiralean lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin izango duen bilera dela eta sektore publikoko langileen lanbaldintzak hemen erabakiko direla esateko balia dezala eskatu dio ELAk lehendakariari, horrek balioko lukeelako sindikatuaren arabera formetatik arago Eusko Jaurlaritzaren aldaketarako borondatea neurtzeko.
Ordu bata eta 18 dira, Eskerra Republikanak keinuak eskatzen zizkion PSOE-ri eta Salvador Illa Sozialista Generalitateko presidente izendatzeko negoziazioetan azeleragailua zapaldu du Pedro Sánchez presidenteak. Rodalies aldirietako tren zerbitzua hobetzeko 1.500 milioi € inbertsioa onartu zuen astelenean eta ordu honetan Generalitateko Palauen dago Sánchez Pera Aragonez jarduneko Generalitateko presidentearekin bizitzeko gutxieneko dirusarreraren traspasoa ofizial egiteko. Hauzen errezeren beste eskaera bat, honen bestez, jakitea falta dena da, zein hitzekin eta noraino iritsiko ote diren alde biak, errezerentzat Salvador Illaren investidurarako ezinbesteko baldintza den subirautza fiskalean. Mikel Arregi, Madrila, Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai, Moncloak berebiziko garrantzi politiko eman nahi izan dio eguerdiko bilerari eta horren erakusgarri Bartzelonara bidali duen ordezkaritza Sánchezen ondoan bi ministro Generalitatearen jauregian bizitzeko gutxieneko dirusarreraren eskualdatzea sinatuko duen Elma Said gizarte segurantza eta migrazio ministroa eta orain arte Kataluniako negoziazio politiko guztien gaineko ardura izan duen Felix Bolaños presidentzia eta justizia ministroa. Moncloatik errepikatu dutenez, gaurkoa bilera protokolarioa da, baina ezin da aztu, Eskerra eta PSC Salvadoriaren investidura negoziatzen ari diren momentuan heldu dela eta atzo Juntsek Espainiako gobernuari kongresuan gastumuga atzera bota eta porrot mingarria eragin eta biharamunean. Printzipioz, ez da iragarpen handirik espero naiz eta generalitatetik errepikatu duten gaurko bileran Aragones presidenteak Kataluniarentzat finantziazio berezi eskatuko diola Sánchezi, hori da inzuzen, Eskerraren eskakizun nagusia hilaren investidura babeste aldera.
Atzoko bozketen arira, Mikel, gaur PSOEk ere ez du ezkutatu gobernuaren ahultasun egoera bat agerian gelditu zela. Atzo, Alderdi Popularra Arago joan da eta dio investidurarako gehiengoa jada hautsi egin dela. Eta aurtik aurrera entzun ditugu PSOE eta Juntzen arteko eztabaidak gobernuak dio atzo Juntzek defizit helburuen kontra bozkatuta Kataluniak 1.500 milioi euro galdu dituela eta Juntzek gezurtatu egin du bere botoa erkidegoentzat kalterako izan denik.
Bai, Espainiako gobernuak garrantzia kendu nahi izan dio gaur atzo jasotako porrotari. Pilar Alegria bozemaileak Telecincon gogoratu du besteak beste, botere judizialeko kiden aukeraketa eta inflazioari aurre egiteko neurriak aurrera atera zituztela, hori bai, atzerritarren legearekin eta batez ere gastu mugarekin jasotako zaplastekoagatik.
Yo creo que lo primero que hay que ser conscientes es que lógicamente somos un gobierno
con minoría parlamentaria. Onartu du gobernua gutxiengoan dagoela eta horrek lan gehiago eskatzen diola. Gobernu bozemaileak gainera oharra bota dio Juntzi gastu muga atzera botata Kataluniak 1.500 milioi gutxiago izango dituela datorren urtean Juntzek baina gobernuari gogoratu dio orain hilabeteko epea duela gastu muga berria kongresura eramateko dena den Puigdemonen alderdiak gobernuari emandako kolpearen ostean Partidu Popularrean pozik daudela dirudi.
Tengo que decir que lo de ayer ha sido una hostia para el gobierno, en palabras
Miguel
el propio.
Tellado, bozemaileak, urtasun ministroak mikrofonoz kanpo izan zituen hitzak aipatu baititu esateko, agerian geratu dela gobernuak legealdi aurrera eramateko gehiengorik ez duela, eta Sánchezen gobernua Puigdemontek erabakitzen duenean eroriko dela.
Eta itxasoatutxa, buruzagi jeltzaleak erantzi du, agerian gelditu dela baita ere, hobeto zaindu behar dituela Sánchez presidenteak bere aliatuak. Horretaz gain, garrantzi berezia eman dio, Atutxak ostiralean Pradales eta Sánchezen artean Gasteizen bilera egiteari, horrek normaltasuna emango baitio aldebikotasun harremanari. Janire Gerenabarren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ostiralean Imanol Pradales lehendakariarekin bilera Ajuriaenean egiteak Pedro Sánchezen aldetik jarrera aldaketa bat erakusten duela uste du Itxaso Atutxa EAJ-aren Bizkaiburu batzarreko presidenteak jeltzaleek eskatzen duten aldebikotasun harremanean urrats berri bat esan du Euskadi Irratiko Faktorian.
Akordiotan onartzen dugu, Sánchez-egaz alderdiak sinatun eban akordioan hori beagertzen da, aldebikotasun hori, eta baina olako gestuekin ikuste dut indartu egiten dela, eta ez da bidetzarra.
Keinua, keinu, bazkide aliatuek hobeto zaindu eta kongresuan bozkatu aurretik itunak hobeto lantzeko alegina eskatu dio Espainiako gobernu presidenteari.
Oraingoan guztion botoa behar dau, bota zinok guztietan, eta ez da hori aurretik lantzen. Danetara jokatzen deu, baina nik uste dut ez dauela nahiko prestatzen, eta oraindik uste dauela gehiengoa daukala. Eta ez eban eukin aurreko legealdian, eta oraingoan are gutxiago.
Bestalde, EAJ-aren barne gogo eta prozesuari dagokionez aurrera jarraitzen duela adierazi du oraingoz alderdia zuzentzeko izenik proposatu gabe.
Parentesi bat, Iñigo Urkullu lehendakariak etorkizunean izango duen eginkizuna hitz egiteko hilabete da kargua utzi zuela eta Euskadi Irratiak baieztatu du fundazio berria sortzeko lanean ari dela Europar Batasunean Euskadiren interesak defendatzeko Basque Atlantic du izena eta azken legealdietan Urkullu lehendakariak indartu nahi izan duen ardatz atlantikoa bera Europan sendotzea izango du helburu nagusietako bat baita balio demokratikoen defentsa egitea ere. Fundazioak bokazio europeista izango badu ere, Bilbon izango du egoitza, Euskal Errealitatean arreta berezia jartzeko eta fundazioaren patronatuak kide anitzeko organo izango da 24 patronatu kide publiko eta pribaturen parte hartzearekin. Ordu bata eta hogeita lau minutu dira, idatzi zala erantzun nahi ditu bestalde Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak emaztearen auzia daraman Juan Carlos Peinado epailaren galderak lekuko gisa deitu du, dakizunez epaileak gobernu presidentea, eta hau laguntza emateko prestazaldu da, baina deklarazioa idatzizkoa izango dela zehaztuta Beatriz Zabaleta.
Gutuna igorri dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Peinado epaileari, bertan dioenez, bera presbeago deklaratzeko, baina idatziz egin nahiko luke. Sánchezek gutunean dio komunikabiden bidez izan duela Peinado epailearen asmoen berri, presbeagoela beti bezala justiziari laguntzeko, baina legiaren arabera idatziz deklaratzea dagokiola, nabarmena baita, Espainiako presidente izanik presidente gisa egingo duela deklarazioa. Uztailaren 30ean Moncloara joango dela jakin jakinarazi du Peinado epaileak Sánchezi lekuko gisa deklarazioa hartzera. Epaileak Sánchezen eskariari erantzutea espero du Espainiako gobernuak. Pilar Alegria bozeramaleak adierazi duenez, legeak jasotzen du idatziz deklaratzeko aukera. Begoña Gomezen auzia gobernua ahultzeko Partido Popularrak eta Voxek sustatutako estrategia dela gaineratu du gobernu bozeramaleak. Partido Popularrarentzat ordea azalpen publikoak saihestu nahi ditu Sánchezek eta horrexegatik eskatu du idatzizko deklarazioa. Sánchez korrupzioak esituta dagoela esan du Miguel Tellado Popularren bozeramaleak.
Frantzian Macron presidenteak baztertu egin du Luzi Castet, Fronte Popularraren hautagaia lehen ministro izendatzea eskerrak ez duelako beresanetan gehiengoa. Era berean jakitera eman du gutxinez Parisko Joko Olimpikoak amaitu arte, abuztuaren erdira arte, ez dela lehen ministrorik izango. Hauteskundeak irabazi zituen eskerreko Fronte Popularrak gogor salatu du Macron presidentearen jarrera, mespretxu zaritzea leporatu diote Parisen Iñaki Esnale ITV-ren berri emalea arratsaldeon.
Arratsaldeon Macronen ezezkoa jaso ostean edabidetara jauzi egin du Frantziarrentzat ezezaguna den Luzi Castet goi funtzionarioak eta orain Fronte Popularreko lehen ministrorako hautagaiak.
Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer premier ministre.
Pres nago, pres gaude, presidentari eskatzen diot egin beharrak betetzeko, ni neu lehen ministro izendatuz esan du France Inter irratikatean. Castet ezkerreko hautagaia gainera baztertu egin du koalizio bateratza Macronistekin asamblean gehiengoa lortzeko inork ezpaitu gehiengorik. Austuratik gertu bi aste baino gehiago behar izan ditu Fronte Popularrak Matinonerako hautagai bateratua adosteko eta hain justu hauteskundeak egin zirenetik Macronen lehen elkarrezketa baino ordubete lehenago eman zuten jakitera hautagaiaren izena presidentari presio egiteko.
Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non.
Macronek ordea dio kontua ez dela ezkerreko hautagaiaren izena, hori ez dela garrantzitsuena, gehiengo parlamentarioa lortzea baizik eta baztertu egin du Castet lehen ministro izendatzea. Gainera, asmorik ere ez du agertu hauteskundeak irabazi zituen alderdiari deitzeko. Gutxienez, Joko Olimpikoak amaitu arte ez da lehen ministro berririk egongo dio Macronek, gogoratu ez dagoela data zehatzik gobernu berria eratzeko. Ezkerra haserre Fronte Popularretik diote presidenteak mespretxuz tratatzen duela Fronte Popularra.
Ekialde Hurbilean Gazako Jan Yunis eskualdea da oraindik ere Israelgo armadaren jomuga, zibilek jada ez dute eskualde horretan nora joan. Washingtonen bien bitartean ikusmina eragin du kapituloan Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak gaur egingo duen hitzaldiak atarikoan protestak izan dira nagusian hain zauzti.
Netanyahu Churchill bera gainditu du Israelgo lehen ministroak laugarren hitzaldia eskainiko du kapituloan. Churchillek hiru eman zituen. Hamasi aurre egiteko laguntza eskatuko du bertan Netanyahu, hori egin aurretik gatiguen senitartekoekin elkartu da eta guztien askatasuna ekarriko duen akordioa lortuko duela hitzeman die. Protestak ere izan dira ordea. Kapitolioan dozenaka judu elkartu dira Netanyahuren eta genozidioaren aurka eta kalean 200 manifestari atxilotu dituzte. Bada giro honen baitan elkartuko da etzi, Israelgo lehen ministroa Joe Biden presidentearekin eta ostera beste bilera bat egingo du Kamala Harris presidente ordearekin bi bilerak ondo bereizita.
Joe Biden aipatuta, COVID-agatik egiten ari zen 40 aldi alde batera utzi eta goizaldeko ordubietan egingo du nazioari zuzendutako hitzaldia. Eta gertuko informazioari lotuta zabortegian amaitzen duten hondakinei bigarren erabilera eman alizateko formula berriak bilatuko dituen zentroa zabalduko du Bizkaiko Foru Aldundiak Zamudioko Parke Teknologikoan, inglesezko izena du Waste Lab Bizkaia. Zentruak urtea amaitu horretik zabalduko ditu ateak janire.
Bai, Bizkaian urtean sortzen diren 615.000 tona hondakinetatik 10.000 tona zabortegira iristen dira. Zabor horri bigarren erabilera bat emateko asmoz, hondakinak kudeatzen dituzten enpresek, ikertzaileek, tokiko erakundeek eta herritarrek elkarrekin jardungo dute Zamudion urtea bukatu aurretik ateak irekiko dituen Waste Lab Bizkaia zentruan. Elizabeth Etxanobe, aldun nagusia.
Herritarrak sensibilizatzea, hondakinak gutxitzeari eta tratatzeari buruz ikertzea. Hondakinen horrek jasangarritasunari lotutako enpresa proiektu barrietan gauza daitezela albidetzea. Eta herritarrak, udalak eta Waste Lab Bizkaian lan egingo daben eragileak konektatzean.
Helburu horiek lortzeko hiru gune izango ditu kalea, auzoa eta plaza izenekoak ospital desberdinetan banatutako 28 ikertzaile ariko dira bertan lanean. Teknologia museoaren egoitza izandako eraikina baliatuko du Aldundiak zentru berri hau kokatzeko.
Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri, Luis Eron.
AP8 autobidean Irunen Donostirako noranzkoan 3-4 kilometro inguruko ibilgailu ilarak dira Biriaturaino kamioi baten matxurak eragina.
Eta eguraldiari dagokionez, hauxe hurren orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan, Kantauri isurialdean hodei geruza zertxo bai saretuko da, baina gian zenbait tokitan ez du guztiz jasotzerik lortuko eta gainera gauean berri ere lainotuko dudenean. Temperaturak gora egingo du barnealdean eta balio altuenak 26-28 gradukoak izango dira, kostaldean berriz 22-23 gradukoak, baina iparrukituko haizea apur bat indartuko da barnealdean.